Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. En mia libro pri Svislando mi menciis la ĝojigan evoluon de la svisa filmfarado, kiu post longa stagnado en la lastaj dek jaroj atingis konsiderindan nivelon. Mi povas hodiaŭ aldoni, ke tiu kultura prospero daŭras kaj jam komencas elradii ankaŭ al eksterlando. La plej nova filmo, kiu povis ekesti dank al la subteno de la german-svisa televido, nomiĝas La glaciiĝinta koro. Ĝi baziĝas sur novelo de la verkisto Meinrad Ingelin. Ĝi estas parolita en la german-svisa dialekto de la kantono de Schwyz kaj tute respektas la lokan koloron, kvankam la rakonto povus esti hejma ankaŭ en iu alia alpa regiono, kie facile povas evolui mallarĝa animezzo en konkrete mallarĝaj cirkonstancoj. La enhavo de la filmo estas jena. Du vagabondoj renkontiĝas en la vintra arbaro kaj fariĝas amikoj, sed ili disiĝas, ĉar unu el ili serĉis protekton pro neĝblovado, dum la alia celis iri ankoraŭ al alia proksima vilaĝo, ĉar li tie havis amatinon. Sed li perdiĝas en la alta neĝo kaj frostmortas. Lia kunulo trovas lin en la alia mateno, reiras al la vilaĝo por anonci la morton. La vilaĝestro eltrovas, ke la vagabondo mortis tute proksime de la komunuma limo, kaj timante la elspezojn por la entombigo, li transportas la cadavron sur la alian flancon de la lima ŝtono, ke sendas la vivantan vagabondon, ke li anoncu la morton en la alia vilaĝo. Tie okazis la samo. Oni ankaŭ volas eviti la elspezojn de la entombigo, kaj retransportas la cadavron sur la unuan flancon de la limo. Nun la vagabondo, kiu estas granda ruzulo, kaj samtempe volas puni la vilaĝanojn pro ilia avareco, kaŝmetas falsigitan testamenton en la dorso sakon de la mortinto, laŭ kiu la mortinto testamentas konsideridan sumon al tiuj, kiuj organizos funebran ceremonion por li. Nun ĉio funkcias aŭtomate. La entombigo estas organizita, granda festeno por la tuta vilaĝo preparita, kaj tiel plu. La detaloj mi kompreneble ne povas rerakonti, sed estas multe da nigra humuro en ĝi, ĉar morto kaj vivo estas multe interplektitaj. La morala senso estas evidenta, nome la avareco estas punita. La laboro de la finfarantoj estas tre malfacila, ĉar ĉio ja devis okazi en vintra pejzaĝo, kaj jen oni suferis pro terura neĝblovado, jen la neĝo tiel rapide degelis, ke ili eĉ devis foje uzi artefaritan neĝon, kiel en Lake Placid. Sed tion la spektantoj kompreneble ne vidas. La filmo povas esti klasigita en la specon de la folklora aŭ kamparana teatro, sed tio estas nur ekstera klasigo, ĉar pli korekte estus nomi ĝin morala filmo aŭ studo pri homaj karakteroj. La meritplenajn aktoroj mi ne nomas, ĉar en eksterlando oni tamen ne konas ilin, eble escepte de la fama Emil el Lucerno, kiu havis multe da sukceso en Germanujo. Sed unu fakto eble estas interesa en tio rilato, nome por la virina ĉefrolo la reĝisoro venigis polan aktorinon, Emilia Krakowska, ĉar ŝi plej bone respondis al la ideoj de la filmfaristoj. Ŝia voĉo kompreneble estis sinkronizita de svisa aktorino. Ankaŭ la dua filmo, pri kiu mi volas paroli, havas kamparanan temon, se tute alispecan. Estas franclingva filmo, kies titolo estas Le petit fugue, kion oni eble povas traduki per malgrandaj fuĝoj. La homo, kiu fuĝas en la filmo, Ne li fuggias complete, se ti omette, pro tio mal granda fugio. Do, li estas maliuna servisto en farm bieno. Ciu per la mono, ciun li ricevas de la stata maliunula pensio, accettas alzi motor biciclon. Per ciu li limerigias el sia mal largia mondo, cae malcovras tute novain dimensioin. La ideo del filmisto do estas la liberezzo, ciun homo servinta dum sia tuta vivo subite malcovras estante maliuna. Ciel en la plei multae film generale, ne la temo, sed la maniero ciel gi estas realigita plei gravas. Cae en tiu rilato, la filmo estas tiel plena de atmosfero, de lirico, de humanezzo, che gi cie ricevis la plei alta in laudoin. Dum semainoi gi estis montrita in la sama cineo, cae nun ancao gi jam penetris al exterlando cae gainas premioin. En exterlando ricolta successon ancao la filmo cium micia lastan menciis ancora in mia libro, nome La Svis Faristoi. Do gi temas pri homoi cui faras svisoin. Tio signifas homoi cui preparas la akiron de la svisa civitanezzo al exterlandanoi. En Svislando estas pli malfacile ol en la plei multai aliai landoi farigi svisa civitano, che la candidatoi cui volas akiri la svisan civitanezzon estas iom detale esploratai au examinatai. La filmo montras nun kiel du oficistoi, kiui havas la taskon fari tiuin esploroin, aliras sian ad laboron au taskon. Unu el ili estas maljuna burokrato, kiu kondutas kiel detektivo. Kaj la alia estas lia juna helpanto, kiu malaprobas tiuin metodoin, kaj eĉ en la fino li forlasas sian oficon kune kun jugoslava dancistino, kiu juste ne ricevas la civitanecon, quancam ŝi perfekte parolas svisgermane kaj kreskis en Svislando. Tio estas unu el la ironiaj punktoj de la tuta filmo. La maniero, kiel la du oficistoj plenumas sian laboron, estas priskribita, respektive montrita, kun tiom da humuro, ke oni vere povas paroli pri majstroverko. La filmo havis enorman sukceson en Svislando, kio pruvas, ke la svisoj eĉ emas ridi pri si mem. Kaj tion skribis ankaŭ la anglaj kritikistoj. Kiel oni scias, la angloj tre malestimas homojn, kiuj ne havas senson pri humuro, sense of humor. Kaj la plej alta laŭdo do estis, kiam la angla kritikisto diris: jen, la svisoj havas pli da humuro ol ni pensis, kaj ili eĉ povas ridi pri si mem. La filmo ankaŭ havas grandan sukceson en Germanujo, kie oni sinkronizante anstataŭis la svis-germanan lingvon per germana lingvo prononcata kun forta svisa akcento, tiel ke la rigardantoj tamen havas la lokan koloron. Vi aŭdis prelegon pri tri novaj svisaj filmoj, kiuj elstaras super la meza nivelo en la svisa mallongonda radiostacio Svisa Radio Internacia. Ĝis reaŭdo.